20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Radija Svetigore i slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Srijeda je 22. maj, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila prenos moštiju Svetog Nikolaja Mirlikijskog, ljetni Nikoljdan. Iz sadržaja današnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. U subotu 18. maja njegova svetost patrijarh srpski doputovao je u manastir Soko. Praznik Svetog Jovana Bogoslova, slava studenata Bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Liturgijski je proslavljen u kapeli ove visoko obrazovne ustanove. Ambasadorka Kipra u Republici Srbiji, gospođa Nafsika Krusti, posjetila Suboticu. Obilježena hramovna slava u selu Srpska kuća u opštini Bujanovac. U noći između 21. i 22. maja vandali oskrnavili hram Svetog Save u sarajevskom naselju Blažuj. Studenti Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu posjetili eparhiju Kruševačku, predvođeni profesorom protoiereja Stavroforom, doktorom Vladimirom Vukašinovićem. Vaseljenska patrijaršija u saradnji sa Savjetom evropskih biskupskih konferencija obilježila 1700. godina od Milanskog edikta.
Danas aktuelno.
U popodnevnim časovima u subotu 18. maja ove godine njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej doputovao je u manastir Soko u Šabačkoj eparhiji. U crkvi Svetog Nikolaja služena je doksologija, a u 18 časova bdenije uz učešće sveštenstva, monaštva, Ljubovinskog kraja. Na radost domaćina i gostiju slijedio je koncert sa spletom narodnih igara. U čast velike proslave 20 godina manastira Soko igrali su kulturno-umjetničko društvo Azbukovica i srpsko prosvjetno društvo Vlasenica. U nedjelju 19. maja u 8:30 počela je sveta arhijerejska liturgija, a nekoliko hiljada vjernika sa raznih strana učestvovali su u posebnom liturgijskom sabranju koje je služio njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u sasluženje preosvećene gospode episkopa Novogračaničkog i srednjezapadnoameričkog Longina i Moravičkog Antonija. 24 sveštenika iz Šabačke, Valjevske, Sremske i Zvorničko-Tuzlanske eparhije sa monaštvom uznosile molitve prema prestolu gospodnjem. Iz arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke su služili protoiere Stavrofor Stojan Pavlović i protođakon Stevan Rapajić, kao i rektor bogoslovije u Beogradu protoiere Stavrofor dr. Dragan Protić. Učešće u molitvenom sabranju uzeli su i profesor Karlovačke bogoslovije Arsenije Matić, kao i prota Stavrofor Milan Pejić iz Hanovera. Vjernom narodu patrijarh Irinej besjedio je u slavu 20-godišnjice postojanja manastira Soko, mjesta gdje se okupljuju mladi iz dijaspore, ali i ljudi iz čitavog svijeta. U danu kada je svijet sabran u Soko gradu, patrijarh između ostalo kazivao o episkopu Šabačkom Lavrentiju porijeklom iz ovog kraja, koji je svoju dečačku želju i san da ostavi nešto svom narodu ostvario upravo ovdje, kroz decenijski rad u našoj crkvi. U manastiru Soko, gdje se nastanila Srbija o kojoj sanja svako od nas i Srbija o kojoj je govorio sveti vladika Nikolaj, Ohridski i Žički, veličanstveni događaj pjesmom i igrom zaokružio je orkestar harmonika Aleksa Šantić iz Ugljevika. Patrijarhu Irineju uručen je dar u vidu prelijepe slike, a gramate su podijeljene zaslužnim pojedincima koji su pomagali manastir Soko. Praznik svetog Jovana Bogoslova, slava studenata Beogradskog fakulteta u Beogradu, liturgijski je proslavljen u kapeli ove visokoobrazovne ustanove. Liturgiju je služio episkop Lipljanski, gospodin Jovan, u sasluženje više sveštenika koji rade u ovoj ustanovi. Po završetku liturgije studentima i profesorima Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, protoiereji Stavrofor profesor dr. Dragan Sando obratio se riječima da je sveti Jovan Bogoslov uzor istinskog bogoslovstvovanja, koje je nadahnuto Bogom i obuhvata tajne ovaploćenja Sina Božijeg i njegovog dijela spasenja za ljudski rod.
Sveti Jovan Bogoslov bio je čovjek samo telom i odmakao se daleko od čovještva, a primakao se ka bogočovještvu. Učio se čestiti hrišćanski rod, kako da mu uzvrati, kako da ga nazove. Jedni su ga zvali sinom gromova, a drugi su ga zvali sinom ljubavi i sinom reči. Ta blagodat koju on poklanja svojim pozdravom nama pokolenjima hrišćanskim, milost i ljubav jeste u stvari potka i osnova našega svakodnevnog života. Blagodaću Božijom on ponire u najdublje tajne, rekao bih ljudske, na taj način što saznaje otkrivenu istinu da je Bog tvorac i stvoritelj ovoga sveta, ali da je Hristos upravo lice, drugo lice Svete Trojice koja se izdvaja pomalo od Oca i Duha Svetoga, jer upravo Bog Otac sinom svojim jedinorodnim stvara ovaj svet njime, kroz njega i sa njim, ali sa namjerom da se on jednoga dana useli u ovaj svet. I kako to kaže opet veliki evanđelista, on postaje alfa i omega našega rasta i našega života. Sveti Jovan Bogoslov otkriva najveće istine i kroz sveto evanđelje nam saopštava rečima: u početku beše Logos i Logos beše u Boga i Bog beše Logos i sve što postade ne postade što kroz njega nije postalo. Eto, to su te najdublje tajne koje nam otkriva sveti Jovan Bogoslov, ali ne svojim umovanjem, ne svojim ljudskim saznanjima i sozrecanjima, nego tom prisnošću koji je doživljavao svetlost Sina Božija upravo kroz sebe i na svoj sopstveni i na svoj evanđelski način. Zato i kaže opet u svetom evanđelju: ono što smo čuli, ono što smo vidjeli i ono što smo opipali, to vam objavljujemo. A objavljuje sve svojom ljubavlju. Uzmite njegove poslanice, pre toga uzmite njegove evanđelje, uzmite i njegovo čak i otkrovenje, vidjet ćete da ono prožima se svo i od početka i od pozadi reči ljubavi i radosti Hrista raspetoga, ali i vaskrsloga. Radost ljudska se razlikuje od radosti Božije koju nas priziva sveti Jovan Bogoslov. Radost ljudska je ona radost koja s jutrom počinje sa radošću na usnama, a u podne se završava već sa našom otužnošću, a uveče ko zna kako već. Ali radost koja je zakvašena Bogom živim i božanskom radošću i ljubavlju jeste nešto drugo. Jeste prebivanje u toj svetlosti Hristovoj. Jeste radost dubinska koja se doživljava i kada smo pali i kada smo laksali i kada smo tužni i kada smo okruženi tugom i nesrećom oko nas. Ali ona provejava svojim zrelim i sjajnim optimizmom koje nas privodi u večnu radost kao tihu pristanište i luku našega života. Zato se radujemo i danas i mi ovim rečima koje nas pozivaju i kroz svetog Jovana Bogoslova i apostola Pavla koji kaže: pazite na sebe i na nauku u kojoj stojite. Upravo mi ovdje i vaši učitelji i vi, naša deco, treba da pazimo posebno na nauku našu, jer smo ona gora, jer smo onaj grad koji na gori stoji, jer smo ono utvrđenje koje se ogleda oko nas i oko crkvu našu, sav rod naš. I ovdje upravo u ovom svetom prostoru, u ovoj svetoj kapeli gdje prinosimo svakodnevno reči molitve i blagodarnosti, u nju se, draga braće i sestre, slivaju sve mudre reči iz ovih učionica, iz ovih prostorija i ovdje se stapaju sa molitvom i one se najbolje ovdje prepoznaju.
Diplomiranim studentima diplome uručio protoiereji Stavrofor profesor dr. Predrag Puzović. Tokom boravka u Subotici, ambasadorka Kipra u Srbiji, gospođa Navsika Krusti, u ponedjeljak 20. maja 2013. godine posjetila je Svetovaznesenski hram i Srpsku pravoslavnu opštinu Subotičku, gdje je upriličen svečani prijem. Gospođa Navsika Krusti posjetila je redakciju Bratskog radija Slavoslovlje.
Pomaže Bog i dobro nam došli.
We welcome you here in Subotica. We are honored to have you here.
Thank you very much. It is my pleasure and my honor to be here. Thank you.
Hvala vam veliko. Izuzetno mi je čast i zadovoljstvo što sam ovdje sada sa vama.
Da li je ovo prva posjeta Subotici od kada ste ambasadorka Kipra u Srbiji?
Is this your first visit here in Subotica since taking up the post of the ambassador?
Yes. Yes it is. I took up my duties last March. So I have visited quite a few places outside Belgrade. However, I regret to say that this is my very first time here in Subotica and I look forward to have meetings with various local authorities and get to understand the culture and history of the place.
Jeste, zaista ovo je moja prva posjeta Subotici od kada sam postala ambasador u martu prošle godine. Nažalost, kažem, ovo je moja prva posjeta, da sam znala da je ovako lepo, svakako bih i ranije došla i moram još da kažem da se radujem svoje posjeti ovdje, ali radujem se i susretu koji ću imati sutra sa lokalnom samoupravom i drugim institucijama grada.
Vaša ekscelencijo, posjetili ste danas Svetovaznesenski hram, Srpsku pravoslavnu crkvenu opštinu Subotičku, razgovarali ste sa sveštenstvom, obišli ste i druge institucije u našem gradu. Kakvi su vam utisci?
Since you had the opportunity to visit our church and to speak to the priests, what are your first impressions of our city and of our church?
Well, I'm really very impressed, I have to say, and of course I need to add that for me, being an Orthodox a Christian and representing an Orthodox country, it is always such a pleasure and distinct honor to be able to visit Orthodox churches, and again, I am very pleased to be here and have visited your church.
Moram da kažem da je za mene bila izuzetna čast i veliko zadovoljstvo što sam došla ovdje i imala priliku da posjetim vašu crkvu, osobito stoga ako uzmemo obzir da sam ja i lično veliki vernik, da pripadam pravoslavnoj veri i da u tom svojstvu ova posjeta ima za mene posebnu ličnu notu.
Velika iskušenja su za pravoslavne vernike, evo kada ste to pomenuli, zaista kako mislite da će se u nastavku razvijati kompletna situacija kada je reč o Srbiji konkretno? Znamo da se i vi zalažete za teritorijalni integritet i suverenitet naše zemlje, dakle Kipar je jedna od zemalja koja svakako podržava celovitu Srbiju.
On a more official level, since Cyprus assisted Serbia in its efforts with Kosovo and has not recognized the independence of Kosovo, and since Cyprus is a country which strongly supports territorial integrity and sovereignty, what are your predictions or perhaps evaluation of the situation in the near future regarding Kosovo and Serbia in this matter?
Yes. Well, I need to emphasize that Cyprus remains very adamant and very firm in its support for the respect of the territorial integrity and sovereignty of Serbia, and in this context we regard Kosovo as an integral part of Serbia. This is a very clear principal position that Cyprus has. As you probably know, Cyprus is one of the five member states of the European Union which has not recognized the unilateral declaration of independence of Kosovo, and Cyprus remains, as I said, very steadfast in its support and will continue to have this position because it is a principled position.
Kipar ima principijelan stav kada je u pitanju pitanje Kosova. Naime, mi smo jedna od pet država članica Europske unije koja nije priznala jednostrano proglašenje Kosova kao države, i u tom smislu ostajemo čvrsti u našoj nameri da da poštujemo teritorijalni suverenitet, integritet države Srbije, i u tom smislu Kipar svakako neće priznati Kosovo.
Vaša poseta Subotici svakako da će znatno doprineti daljem razvoju našeg grada, pretpostavljam i sa privrednog aspekta, ali i sa kulturološkog.
Yes, we assume that your visit here in Subotica will probably reflect in some sort of or some form of future cooperation in the field of in the sphere of culture, mm-hmm. as well perhaps as in the field of entrepreneurship or economy.
Yes, indeed. This is one of the reasons that I am here, to explore and see what are the potentials, the perspectives for future cooperation in the economic, trade and business sphere. And indeed, this is something that I will focus my attention, because I firmly believe that the political ties between our two countries are very strong. However, the economic cooperation, business cooperation is not as strong as it should, and this is something that we need to work for.
Upravo je to moja intencija ove posete, da pronađemo načine i prostor da sarađujemo na ekonomskom planu, trgovinskom planu, kulturološkom planu. Moram da kažem da, s obzirom da su politički odnosi između dve zemlje zaista na visokom nivou i postoje čvrste veze između dve zemlje na politici, ta vrsta dobrih odnosa se nije još uvijek reflektovala i manifestovala u odnosu na neke druge sfere kao što su ekonomija, trgovina i tako dalje, te zbog toga sam ovdje da upravo sagledam potencijale vašeg grada i da iznađemo mogućnosti saradnje u ovim sferama.
Hvala vam lijepo na gostovanju i na poseti, i nadamo se svakako da će vaša poseta našem gradu doprineti daljem razvoju i unapređenju kako Subotice, tako i Srbije.
Thank you very much indeed for your visit to our city, to our radio station, and we do hope that your visit will reflect or manifest itself later on in some form of future cooperation.
Thank you very much, and very best wishes to your listeners. Thank you.
Hvala vam velika, uz iskrene i najbolje želje vašim slušalcima.
Obilježena je hramovna slava u selu Srpska kuća u opštini Bujanovac, i tim povodom kolege sa Radija Iskon radile su razgovor sa sveštenikom Borom Veličkovićem.
Danas Srpska pravoslavna crkva obeležava svetog apostola i evanđelistu Jovana Bogoslova. Upravo tim povodom u Srpskoj kući u opštini Bujanovac obeležena je hramovna slava posvećena ovom svetitelju. Nešto više o tome ko je služio i šta se danas dešavalo reći će nam sveštenik Bora Veličković, starešina hrama posvećenom svetom apostolu i evanđelisti Jovanu.
Hvala Bogu, namjesnik Dejan služio, otac Slobodan Đelić i otac Stojko iz Janjiće veće. Oni su služili. Hvala Bogu, bilo je naroda. Proslavili smo, eto, ruča smo, i bile su djeca iz Rakovačke škole, iz Karadnika sela i iz sela Srpske kuće. Bili su prisutna djeca sve u crkvi, na svetoj liturgiji. Tako da je to bilo lepo. Pomolili smo Gospodu Bogu i svetom evanđelistu Jovanu. Proslavili smo uz Božju pomoć.
Bio je to sveštenik Bora Veličković, starešina hrama posvećenog svetom apostolu i evanđelisti Jovanu, povodom obeležavanja današnjeg dana hramovne slave.
Podsjećamo da su početkom godine nepoznati vandali rušili nadgrobne ploče, polomili stakla na crkvi svetog Jovana Bogoslova, na čijoj su kapeli ispisali pogrdne poruke. Isti vandali nasrnuli su i na seosku školu, na kojoj su polupali stakla i polomili inventar, zbog čega u školi neko vrijeme nije bilo nastave. Nepoznati počinilac ili više njih u noći između 21. i 22. maja oskrnavili su hram Svetog Save u sarajevskom naselju Blažuj, polupavši stakla na 6 prozora i ispisavši neprimjerne poruke na crkvenom zidu. Prema riječima paroha Blažujskog Bojana Kulaševića, stakla su polupana na prozorima hrama koji izgledaju na ulicu pored crkve i na oltarskoj strani zida. Stakla su polupana kamenjem koje je donijeto sa strane jer se takvo ne nalazi u porti hrama, rekao je Kulašević. On je naveo da su nepoznati vandali na hramu sa oltarske strane tamnom bojom 2 puta ispisali riječ Allah. Prema njegovim riječima o ovom nedjelu obaviještena je lokalna policija koja je obavila uviđaj. Hram Svetog Save u Blažuju bio je meta napada i prije tačno mjesec dana, kada je nepoznati počinilac ili više njih pokušao da u noći između 21. i 22. aprila zapale ulazna vrata. Pretpostavlja se da je tada neko pokušao da izazove požar tako što je vrata i tepih posuo benzinom i onda zapalio. U hramu Svetog Save u Blažuju prije 10 dana u nedjelju 12. maja služen je parastos za poginule i umrle borce u odbrambeno-otadžbinskom ratu u okviru obilježavanja dana formiranja Iliđanske brigade Vojske Republike Srpske. U predvečernjim satima 19. maja 2013. godine studenti Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu posjetili su eparhiju Kruševačku predvođeni profesorom protojerejem Stavroforom doktorom Vladimirom Vukašinovićem. Studenti koji su došli u Carski Kruševac pohađaju predmet Istorija srpskog bogosluženja koje predaje profesor Vukašinović. Večernje bogosluženje služio je protoprezviter Darko Jelić, posle kojeg je episkop David održao pozdravnu besjedu.
Dakle, dobro nam došli i dobro nam dolazili u našu i vašu episkopiju Kruševačku, jer kako u malome u okviru jedne parohije, pa onda dalje eparhije, dalje pomisne crkve, i konačno jedne crkve, saborne, svete, vaseljenske, ogleda se telo Hristovo, prisustvo živoga i vaskrsloga Hrista, kao idući prema parohiji, srešćemo uvek i uvek njega jedinoga čovjekoljubca kroz koga je sve stvoreno, ko bi rekao divni među svetima sveti Grigorije Palama, stvoreno je sve po naumu Božijem i to vestrasnom energijom božanskom. Verujemo dakle da je i ova eparhija u tome znaku u kojoj se izgrađuje živa crkva koja je tu od vremena starostavnih i vera se izmnožava, pobožnost se projavljuje, Bog se proslavlja, naravno u svakome od vernih u meri njegove vere, nade i ljubavi. Eparhija izobiruje svetinjama, prosto iako su istorijske mene i promjene učinile svoje na svim onim mestima kojima su postojale svetinje, a kojih sada vidimo nema, ima tragova Božjega prisustva, što će reći da se Božje stope ne mogu ničim izbrisati iz ovoga sveta. Svet je na kraju krajeva podnožje Božjih nogu i opet kozmos je njegov ogrtač čudesni, ne opisio ljepote kojim se on ogrnuo tako da ga je i svojim telom učinio.
U petak 17. maja 2013. godine Vaseljanska patrijaršija u saradnji sa Savjetom evropskih biskupskih konferencija obilježila 1700. godišnjicu Milanskog edikta cara Konstantina Velikog međunarodnim i međureligijskim jednodnevnim seminarom u hotelu Konrad u Istanbulu. Samo nekoliko dana pred proslavu praznika Svetog Konstantina i Jelene po novom kalendaru, u gradu koji je osnovao car Konstantin i po kome je dobio ime, održan je seminar pod pokroviteljstvom reda Svetog apostola Andreja. Seminarom su sapredsjedavali mitropolit Francuske Emanuel iz Vaseljenske patrijaršije i predsjednik Evropskih biskupskih konferencija kardinal Petar Erde. Njegova svesvetost patrijarh Vaseljenski Vartolomej otvorio je seminar uvodnim govorom, a također sljedećeg dana organizovano pokloničko putovanje s učesnicima seminara do mjesta predstavljanja svetog cara Konstantina u Nikomidiji. U nedjelju mironosnica patrijarh Vartolomej je načastvovao na svetoj liturgiji u istorijskom manastiru svetog životvornog izvora u današnjem mjestu Balukli. Tokom ovog vikenda u radu seminara učestvovali su predstavnici pomjesnih pravoslavnih crkava, njegovo blaženstvo katolikos i patrijarh gruzijski Ilija II. I velikodostojnici Aleksandrijske, Antiohijske, Jerusalimske, Ruske, Srpske, Rumunske, Bugarske, Gruzijske, Kiparske, Grčke, Poljske i Albanske crkve. Pored zvaničnih delegata i Savjeta evropskih biskupskih konferencija bili su i drugi predstavnici Rimokatoličke crkve kao nadbiskup Antonije Lučibela, apostolski nunci u Ankari i biskup Luja Palatra. Srpsku pravoslavnu crkvu zastupao je preosvećeni episkop Bački, doktor Irinej, u pratnji protoiereja Gaja Gajića. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite na talasima Radija Svetigore, slijedi emisija Na putevima Otaca.
Danas aktuelno.